В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Опозиція не хоче працювати, не побачивши Януковича.
І ми, як опозиція, гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Рік 2013. У пресі нові вороги, а серед них і Микола Княжицький. Чому?
Сказати, що з поверненням Бурмаки, з новими програмами Портнікова, з приходом Бондаря і Чубая, репутація каналу знищилась, можете говорити тільки ті люди, які справді цю репутацію знищити хочуть.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у вечірньому випуску передачі «Свобода». Сьогодні програм веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Верховна Рада розійшлась сьогодні до завтра без ніяких домовленостей. Лідер фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов заявив, що домовленості з опозицією про розблокування парламенту не вдалося досягти. Як сказав він на брифінгу, його фракція не заважатиме опозиції блокувати сесійну залу, якщо опозиціонери так вирішать. Тим часом лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок у своєму виступі перед журналістами заявив, що опозиція не має наміру лишатися в сесійній залі всю ніч, а щодо своїх подальших дій визначиться завтра вранці. Про те, що робилося у Верховній Раді сьогодні, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Група народних депутатів із фракції «Батьківщина» заявила, що представники фракції партії регіонів намагалися підкуповувати Батьківщинівців за суми в мільйони доларів. 5 депутатів із фракції «Батьківщина» називали пропоновані їм суми, за їхніми словами, від 3 до 6 мільйонів доларів. Сьогодні у Верховній Раді оголосили про вихід із фракції «Батьківщина» двох народних депутатів Володимира Купчака і В'ячеслава Кутового. Міжнародні спостерігачі за виборами в країнах СНД, ЦІСМ, вважають за необхідне проведення довиборів в Україні, а саме виборів на 5 проблемних округах і виборів Київського міського голови і Київради, заявив сьогодні голова цієї організації Олексій Кочетков.
Як нам кажеться, по закону України останні...
Ми вважаємо, що останнє слово у питанні призначення до виборів у 5 округах і виборів у Києві зберігає за собою Верховна Рада. З боку Верховної Ради ми не бачимо ініціатив змінити виборче законодавство, зробити відкритими партійні списки тощо. Депутати ці питання вирішувати в інтересах суспільства не мають наміру. Тож просимо їх розв'язати цю проблему і не ускладнювати ситуацію у суспільстві.
Сказав Кочетков. Міністерство доходів і зборів України та Європейський офіс із боротьби з шахрайством підписали сьогодні в Брюсселі домовленість про співпрацю в протидії контрабанді тютюнових виробів. Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, який підписав це з українського боку, заявив.
Враховуючи, що контрабанда є міжнародною проблемою з розвинутою кримінальною мережею, скоординований підхід і спільна співпраця України з Євросоюзом розглядається нами як єдиний ефективний спосіб вирішення цієї проблеми.
Сказав міністр. У Сімферополі близько 2000 людей взяли сьогодні участь у мітингу, організованому кримськими представниками міжнародного ісламського руху Хізб-ут-Тахрір. Мітинг відбувся попри заборону суду, а також попри попередження Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці мітингу знайшли снаряд часів Другої світової. Про реакцію на це ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». І ще одне повідомлення з Туреччини. Там прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд продовжить здійснювати суперечливий план забудови на місці нинішнього парку біля площі Таксім у Стамбулі. Саме цей план став першопричиною масових протестів останніх днів.
Це був випуск новин від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні опозиція знову заблокувала роботу Верховної Ради. Головна вимога опозиції, щоб президент Віктор Янукович особисто виступив зі своїм посланням парламенту і вислухав потім виступи лідерів фракцій опозиції. Спікер та представники більшості вважають претензії опозиції безпідставними. Вечірнє засідання Володимир Рибак відкрив із гостьової ложі, але невдовзі змушений був припинити роботу парламенту через сутички у сесійній залі. З подробицями про новий виток парламентського протистояння наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зранку опозиція заблокувала парламентську трибуну. На неї депутати-опозиціонери поскладали розданий ним текст щорічного президентського послання. Депутати жартували, що Віктор Янукович не лише не писав, а й навіть не читав цього 572-сторінкового тексту. На спільній прес-конференції лідери фракцій «Батьківщина», «Свобода» та «Удар» заявили, що вимагають особистого виступу президента перед парламентом. Серед інших вимог – переголосування денонсації угоди з Кіпром, яка дозволяє виводити з України мільярди доларів річ, та призначення до виборів у 5 округах і позачергових виборів у Києві на 27 жовтня, а не на 18 серпня, як це планує більшість, каже лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
І ми, як опозиція, гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде. І так само звертаємось до нього, щоб після його виступу були вислухані виступи всіх керівників опозиційних фракцій. Мова йде про те, що ця більшість і цей голова парламенту не вирішують нічого.
Натомість спікер Володимир Рибак вважає претензії опозиції безпідставними.
Вони кажуть, що от послання прийшло президента, а воно нам не потрібно. Давайте домовимося. Я в суботу, там в неділю зустрінусь з президентом. Ми домовимося, коли президент буде в парламенті. І нема питань ніяких.
Також спікер наголосив на тому, що у випадку подальшого блокування провладні депутати можуть зібратися не в сесійному залі, а в іншому місці. У свою чергу лідер фракції «Удар» Віталій Кличко пообіцяв, що не дозволить провести ще одне виїзне засідання парламенту. Утім, вечірнє засідання спікер відкрив не з парламентської президії, а з бічної ложі для гостей, яку від блокування захищали депутати від фракції Партії регіонів. Між тим депутати-опозиціонери намагалися їм завадити і унеможливити роботу парламенту. Наче у відповідь на дії опозиції, спікер заявив про вихід із фракції «Батьківщина» двох депутатів.
До голови Верховної Ради надійшли заяви від народних депутатів Купчака і Кутового про вихід із депутатської фракції «Батьківщина». От ваше блокування до чого доводить.
Відтак, через сутички у сесійному залі та неможливість результативного голосування, спікер закрив засідання.
Голосів немає, я закриваю сесію.
За словами політолога Вадима Карасьова, для опозиції зараз важливо не допустити проведення виборів у 5 округах влітку, як це запланувала влада.
Тому опозиція хоче заблокувати трибуну, а хай більшість потім або йде в іншу залу Верховної Ради, приймає такий закон. Але тоді опозиція буде критикувати владу за те, що у цього закону сумнівна більшість.
Експерт вважає, що черговий етап парламентського протистояння обіцяє бути тривалим, адже влада і опозиція наразі не зацікавлені в компромісі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Микола Азаров, президент Віктор Янукович та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко – найбільші вороги української преси в 2012-13 роках. Такими є результати щорічного дослідження Інституту масової інформації та незалежної медіапрофспілки. Нині, згідно з цим дослідженням, таких ворогів преси 20, і серед них – також Микола Княжицький, журналіст. Між тим, самі переможці називають подібне визнання наклепом і відвертою брехнею. Подробиці знає Софія Середа.
Серед здобутків прем'єр-міністра Миколи Азарова перед українськими ЗМІ у 2012-13 році експерти виділяють штучне обмеження спілкування міністрів із журналістами, а також цензуру та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
По фамілію записати і лишити акредитацію. Не перевращайте засідання вищого виконавчого органу влади в цирк.
Погрожував він нещодавно журналістам, які через побиття колег влаштували мовчазну акцію протесту у уряді. Не відстає від прем'єра у рейтингу і президент Віктор Янукович. У цьому списку він є головним натхненником покращення свободи слова в Україні. Завдяки президентові, вважають укладачі рейтингу, протягом останнього року зросла кількість нападів на журналістів та безкарність нападників, розповсюдились різні види цензури та зросла закритість влади. Почесна ж бронза у списку ворогів преси цього року дісталася міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. За оцінками експертів, саме на ньому лежить відповідальність за участь міліції у перешкоджанні законній журналістській діяльності та відсутність прогресу у розслідуваннях нападів на журналістів. Поміж тим, у першій десятці рейтингу можна знайти і колишнього журналіста, а нині опозиціонера Миколу Княжицького. Йому закидають знищення репутації опозиційного каналу TVI шляхом введення цензури, відсутності реакції на протест журналістського колективу та використання економічних важелів тиску на нього. Між тим, сам депутат вважає подібні рейтинги наклепом і відвертою брехнею.
І такі закиди можуть робити тільки ті люди, які проти української журналістики і проти української культури. Репутація ТВ не знищена, кількість глядачів каналу росте. Відомі журналісти і громадські діячі, і культурні діячі навпаки на канал повернулися. Сказати, що з поверненням Бурмаки, з новими програмами Портнікова, з приходом Бондаря і Чубая репутація каналу знищилась, можуть говорити тільки ті люди, які справді цю репутацію знищити хочуть.
Рейтинг «Вороги преси» в Україні проводиться уже кілька років поспіль. І за словами ініціаторів, має на меті насамперед продемонструвати відсутність якісної взаємодії зі ЗМІ. Окрім того, він свідчить і про те, що у чиновників немає нормальної взаємодії із суспільством.
Вони є насправді бирями, які є ворогами не тільки преси, а ворогами свого власного народу. Тому що вони не дають народу отримати об'єктивну інформацію. Вони породжують замкнуте коло корупції, яке заважає розвитку країни. Вони фактично смокчуть кров з України.
Наголошує представник міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк. Поміж тим, організатори сподіваються, що переможці рейтингу виправляться. А поки ж усім їм обіцяють надіслати почесні дипломи. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Крим є і завжди буде невід'ємною частиною України, а проросійські маргінальні політики не мають підтримки серед жителів півострова, заявив в ефірі Радіо Свобода голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов. Він також розповів про надання землі кримським татарам. Розмову вела Ірина Штогрин.
В інтерв'ю агенції «Уніан» ви сказали, що російські політики намагаються розхитувати стабільність в Криму. Кого конкретно ви мали на увазі?
У нас доволі багато маргінальних політиків по російській направленості. Це той же бивший президент Мішков. Отдельні маргінальні маленькі групки, які працюють на території Криму, вони постійно висказують якісь такі ідеї, які не відповідають інтересам Криму. Крим є і завжди буде невід'ємлемою частиною України. Це повинні розуміти всі. І це розуміють російські політики, з якими розмовляв я нормального рівня. Крим ніколи не буде відділено від України, тому що це сложилось так, що це часть України. І з цим смирились ви всі.
Кримські татари готові співпрацювати з владою Криму, але вважають, що ви не дуже хочете це робити. Ми записали Рафата Чубарова, його запитання.
Як пан Могильов думає співпрацювати з меджлісом кримсько-татарського народу?
Во-первых, необходимо ввести в правове поле сам меджліс кримсько-татарського народу, поки він знаходиться вне правового поля України. Уви, це так. Я об этом говорил неоднократно представителям этой структуры о том, что вам необходимо войти в правовое поле Украины. Потому что пока вы находитесь вне правового поля Украины, как чиновник, я общаться с такой структурой, в принципе, даже наверное, не имею права. Теперь то, что касается взаимодействия власти с крымско-татарским народом. Я вам скажу так, за последний только месяц мы выдали более 1000 земельных актов крымским татарам на землю. Украина за 20 лет независимости, вдуматься, около 250 тысяч населения крымских татар, выделила более 1,5 миллиарда гривен на их обустройство. То, насколько они эффективно использовались, большой вопрос. Возбужден целый ряд уголовных дел, привлекались лица к этому и так далее.
Вы имеете прямые претензии до Рефата Чубарова?
Я до Рефата Чубарова претензий не маю.
Це був голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов у прямому ефірі сьогодні у передачі «Ваша свобода». Розмову вела Ірина Штогрин. Більшість цієї розмови в перекладі на українську мову ви можете читати на сайті Радіо Свобода, також бачити відеозапис цієї розмови, де, зокрема, прем'єр-міністр Республіки Крим, Автономної Республіки Крим Могильов також коментував випадок у санаторії «Юність», де загинула дівчинка. А більше про ситуацію, як контролюється стан закладів, що оздоровлюють дітей, ви зможете почути у нашій наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президент України розпочав сьогодні дводенний візит до Республіки Сербія. Представники двох країн підписали 6 угод про співробітництво. Візит Віктора Януковича став історичним, адже він перший президент України, котрий прибув до Білграда після 2006 року, коли Сербія стала незалежною державою. Із Белграда подробиці від Михайла Рамача.
Згідно з традицією, яку запровадили минулого року, глава сербської держави Томислав Николіч вручив Віктору Януковичу орден Сербії на стрічці, відзнаку, яку дають лише президентам та прем'єрам. У відповідь президент України вручив Николічу орден заслуги першого ступня. Сербські журналісти зазначають, що товарообмін між двома країнами набув найвищого рівня 5 років тому. Ішлося про 860 мільйонів доларів. Відтоді обсяги співробітництва постійно падають. Минулого року становили ледве півмільярда доларів. Угоди, які підписали сьогодні, відкривають можливості для розширення співпраці. Після розмов з президентом Сербії Віктор Янукович зазначив:
тісні історичні та культурні зв'язки, чисельна українсько-русинська діаспора Сербії, традиції взаємного розуміння, довіри та підтримки формують міцне підґрунтя для подальшого розвитку плідної співпраці наших країн.
Президент Николіч сказав, що Сербія і Україна, зокрема, розвивають свої потенціали в галузі енергетики та додав, що прискореним темпом будуть продовжені розмови з метою підписання угоди про вільну торгівлю. Сербський президент нагадав, що стратегічною метою Белграда і Києва є вступ до Євросоюзу. За його словами, дві країни докладають максимальних зусиль, щоб виконати всі умови і таким чином якомога швидше реалізувати європейський шлях. Николіч виступив за розширення співробітництва і обмін досвідом у міжнародних організаціях і нагадав, що Україна цього року головує в ОБСЄ, а Сербія гратиме цю відповідальну роль 2015 року. Сербська сторона, між іншим, запропонувала Україні стратегічне партнерство з металургійним комбінатом в місті Смедерево, що на Дунаї. Комбінат свого часу продали американській компанії US Steel. Після кількох років американці розірвали партнерство. Сербія відтак пропонувала компанію росіянам, та вони відхилили співробітництво. Україна належить до країн, котрі досі не визнали Косово. В Белграді високо оцінюють цей факт, однак ще більше наполягають на перспективах економічного співробітництва. Адже, як зазначають економісти, сербські товари щораз важче долають бар'єри, коли йдеться про експорт до країн Західної та Центральної Європи, і що більше шансів є на Сході, в тому числі в Україні. У сербських крамницях майже неможливо знайти будь-які товари з України. В сербських газетах так само неможливо знайти матеріалів про Україну. В розмовах двох делегацій було чути і бажання, щоби були зроблені кроки для реального, а не лише декларативного розширення зв'язків. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму «Вдоя» Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося Ахметом і «Укртелеком», які наслідки для споживачів.
Не дуже задоволена якістю, проте сподіваюся, що, можливо, вона буде краще. Адже приватний бізнес, воно, в принципі, має бути людина завжди зацікавлена у кінечних результатах своєї роботи.
Туреччина. Новий день, нові протести, нові гасла. Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Зокрема, ви можете у соціальних мережах відреагувати на те, що Укртелеком може бути дійною коровою для систем Capital Management Рената Ахметова, як вважають експерти. А що вважаєте ви? Національний оператор фіксованого телефонного зв'язку залишається монополістом у низці послуг, нагадують експерти. За словами їх, СКМ має тепер оптимізувати видатки, можливо, скоротити персонал, і Укртелеком виправдає своє придбання, яке, як припускають, могло коштувати фінансово-промисловій групі Ахметова 7 чи 9 мільярдів гривень. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар дізнавався подробиці.
Придбання «Укртелекому» посилить позиції СКМ у галузі телекомунікацій, зазначає у коментарі Радіо Свобода керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Олександр Парашій. Інвестиції в «Укртелеком» можуть підштовхнути розвиток і впровадження нових комунікаційних технологій в усій галузі. З іншого боку, може зменшитися кількість дрібних операторів зв'язку, зауважує експерт.
«Укртелеком» є фактично монополістом. Те, що ця загальнонаціональна мережа переходить у приватні руки, це становить певну загрозу для дрібних операторів, для інтернет-провайдерів. Компанія буде більш орієнтована на прибуток, буде схильна ставити більш жорсткі умови перед цими операторами.
Тим часом фіксований телефонний зв'язок, який в усьому світі, не розвиватиметься, оскільки не може конкурувати з мобільним, зауважує Олександр Парашій. Утім, тарифи на телефонію новий власник «Укртелекому» змінити не може, запевнила Радіо Свобода радник голови Національної комісії з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Тетяна Ліговська.
Є телекомунікаційні послуги, що входять до переліку універсальних послуг. Ці послуги, тарифи на які, встановлює держава.
У System Capital Management обіцяють враховувати соціальну значимість національного оператора зв'язку. Про це Радіо Свобода листом повідомила прес-секретар компанії Анна Терехова. За її словами, мобільний зв'язок, зокрема технологія 3G, є стратегічним напрямком розвитку для СКМ. Купівля акцій «Укртелекому» для компанії СКМ є зваженим інвестиційним кроком, вважає партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман. Водночас, на його думку, операторові зв'язку потрібен ременеджмент, адже «Укртелеком» близько 10 років зазнає труднощів, стабільно втрачає як абонентську базу, так і частку ринку комунікаційних послуг.
Для групи СКМ та актив можна віднести до
профільних. Для групи СКМ цей актив можна віднести до профільних. Гадаю, одразу займуться оптимізацією видатків, в тому числі скороченням надлишкового персоналу. Також займуться злиттям усіх телекомунікацій бізнесу СКМ. Це у певному сенсі дійна корова. «Укртелеком» залишається монополістом у низці послуг. Повз нього не пройде жоден інтернет-оператор, та й багато мобільних операторів змушені користуватися його послугами. Такий рівень монополізму плюс оптимізація витрат дозволять зробити «Укртелеком» ефективним і прибутковим.
Кадрові зміни в «Укртелекомі» будуть, але підходитимуть до них дуже зважено, повідомив у корпоративному блозі керуючий директор SKM Advisors Ілля Архіпов. 3 червня цього року група SKM і група Epic підписали договір купівлі-продажу 100% акцій кіпрської компанії UA Telecom Invest Limited, якій належать корпоративні права українського товариства ESU. У свою чергу ESU володіє понад 92% акцій «Укртелекому». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ми почуємо вашу думку. Ахметов і «Укртелеком» – наслідки для споживачів від самих споживачів.
Має покращитися сервіс і якість надання послуг. Проте тарифи будуть зростати, тому що якість коштує гроші. Інтернет є і багато інших послуг. Тому цей сегмент ринку, я думаю, може розвиватися. Наприклад, якраз я користуюся інтернетом «Укртелекомівським». Не дуже задоволена якістю, проте сподіваюся, що, можливо, вона буде краще. Адже приватний бізнес, він, в принципі, має бути людина завжди зацікавлена у кінечних результатах своєї роботи.
Ціни, тарифні пакети може бути різні. Краще якість може бути.
Лучше пускай они вкладывают здесь, в нашу страну, чем выводят деньги туда.
Я не бачу різниці в тому, хто власник. Якість може залежати від технічного прогресу і від подальшого розвитку самої компанії. Якщо ж він буде вкладати, то буде і більша якість зв'язку.
Гірше буде, тому що якусь вигоду має собі. Тому що зараз така оплата приємлива для середнього споживача. А може накрутити так, що ми не зможемо спілкуватися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Демонстрації в центрі Стамбула залишають байдужими прихильників консервативного прем'єр-міністра країни Реджепа Таїпа Ердогана. Його оплот, релігійні чоловіки з робітничих околиць, звідки походить і він сам, залишається міцним, як з'ясував кореспондент Радіо Свобода в Туреччині Глен Кейтс. Докладніше Марія Щур.
Життя в околиці Касімпаса є цілковитою протилежністю до того, що робиться лише у 2 кілометрах звідси, на площі Таксім. Неподалік того місця, де народився нинішній прем'єр Реджеп Таїп Ердоган, у подвір'ї будинків молоді чоловіки неквапливо попивають чай і грають у популярну настільну гру «Юзбір» чи «Окей-101». Вони виглядають задоволені своїм життям і завдячують цим 10-літньому правлінню свого колишнього сусіда. Бадам, що живе у цій частині міста, говорить у розмові з Радіо Свобода, що не підтримує протестувальників, бо для нього головне – економіка, яка покращилася за часів прем'єрства Ердогана.
Things going good for country.
Тепер із економікою все добре, а кілька років до цього уряду всі говорили, що він негідний. Вони завжди б'ються, протестують, бо не було ніякої роботи. А тепер робота є. Всі мають роботу, кожен має бізнес, у кожного добра зарплата. Вони повинні мати певну межу для молодого покоління. Молоде покоління хоче бути надто незалежним.
Редактор сторінки коментарів стамбульської газети «Хурієр Дейлі Ньюс» говорить, що саме такі люди, як Бадам, є оплотом прем'єр-міністра. І завдяки ним він почувається упевненим у собі, незважаючи на протести різнобарвної молоді у центрі міста.
Well, that's precisely what makes him so arrogant.
Завдяки ним він виглядає таким зверхнім, не знаючи, ці протести матимуть якісь наслідки для виборів наступного року, бо мені здається, що його виборча база є міцною, а інші 50%, які не голосують за його партію справедливості і розвитку, є поділені між собою. For the AKP,
obviously they are divided. Навіть жорсткі образи Ердогана на адресу протестувальників, яких він назвав мародерами і ледарями, знаходять підтримку серед місцевої публіки. Ремзі Кібар, 60-літня, закутана у мусульманську хустку, мати 5 дітей, говорить, що це демонстранти поводяться нерозважливо, а не прем'єр.
Я розсерджена на них, бо вони б'ють вікна і все нищать. Якщо вони хочу щось сказати, вони мали би сісти і поговорити.
Коли ж пані Кібар пригадали, що Ердоган відмовився прийняти протестувальників і вислухати їхні вимоги, вона відповіла, що прем'єр людина зайнята, і його заступник вже, власне, і вибачився за це. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, da bir İstanbullu olarak da...
Даже Лукашенко знает, что он клоун чистый, его не трогает. Я уже про Януковича молчу.
Свобода сьогодні.
Це котрий пригон, ну я його мало знаю.
А в якій партії? Не Нет. Надо, він був партії рівня.
То Бубка ні, він, по-моєму, ніде не був.
Це не наша партія.
Да.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А зараз глибинка. Юлія Роцебарська розповість про Лоцманську кам'янку на Дніпропетровщині.
Лоцманська кам'янка – це єдине село в Україні, яке має власний герб. На блакитному тлі – 4 золоті весла. У багатьох сім'ях тут знають і пишаються своїм родоводом, бо більшість жителів мали предками славних дніпровських лоцманів, а ті, у свою чергу, були нащадками запорожців. Лоцманська громада на Дніпрі була унікальним явищем. Тут панував дух демократії, розказує дослідник Юрій Казанець, нащадок лоцманського роду казанців. Селище Лоцманів скидалось на військове містечко, розділене на сотні, було своєрідною державою в державі, мало свого отамана, писаря, скарбника. Краєзнавець зазначає, давній промисел синів Дніпра став непотрібним у середині 20-го століття, після зведення Дніпрогесу. Найвправніші лоцмани підпали під розкуркулення. Літні жінки у Лоцкам'янці не без гордості і досі представляються своїми дівочими прізвищами. Прізвищами дідів, відомих лоцманів. Ольга Кравець у дівоцтві Казанець. Її дід Кузьма був партійонним лоцманом. Керував сплавом цілих партій плотів. Зберігся у пам'яті міцним, здоровим чоловіком.
Мене дід, він всю життя на плитах проробив і був старшим. Як поїдуть на плити, він же зірками знає з самого нашої Лоцкам'янки до Запорожжя. Як називається і як його слухали всі, він був командуючим.
Кам'янчани старшого покоління не приховують. Їхні правнуки вже не дуже цікавляться своїм корінням. Молодь виїздить із Лоцкам'янки у пошуках комфортнішого життя. Адже колись це небідне село, ставши півстоліття тому частиною обласного центру, потерпає від проблем. Сюди веде тільки одна асфальтована дорога. До найближчої школи та лікарні 5 кілометрів пішки. Від села так і не відірвались, а до міста не пристали, каже місцева мешканка Неля Пономаренко.
тут була лікарня, її ж нема. Поліклініка була тут, теж її розбили, розваляли, построїли каптільню, воно там стоїть, нема ж ніде нічого. Ні аптеки, ні школи, що школа ж бозна де. А то ж у нас була школа, змушені на побіду їздить в аптеку і в лікарню. Я за багатство не знаю, бо я не застала багатство.
Єдиним осередком суспільного життя в Лоцкам'янці залишається будинок культури. Саме тут кілька місяців тому відкрили оновлений музей дніпровського лоцманства.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. А відео з села Лоцманська Кам'янка дивіться на сайті radiosvoboda.org. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі ми разом.